I Jesu navn, en velsignet høytid alle sammen. Før vi samles i bønn og efterpå leser dagens evangelietekst, som fra Lukas 24, vers 1-9 i dag, vil jeg gjøre oppmerksom på at umiddelbart etter vi har lest evangeliet, skal vi stemme i nummer 559a. Han er oppstandens store bud. Umiddelbart efter jeg er ferdig med tekstlesningen. Og når vi så kommer så langt at jeg skal lese teksten, efter vi har bedt til Gud, vil jeg be forsamlingen å reise seg i dag, og bli stående under tekstlesningen, og til vi er ferdig med å synge det høytidsverset. La oss be. Vi takker og lover og opphøyer deg, du Guds sønn, at du som vår representant og stedfortreder, som et menneske i vårt sted, har seiret over alle våre fiender. Herre, jeg takker deg at du har seiret over synden, over vårt gamle menneske, over djevelen, over verden, over døden. At denne seier tilhører oss i dag, så sant vi kommer til deg og setter vår lit til deg. Herre, nå ber jeg at du vil tale til vårt hjerte om deg selv. Jeg ber at du som er en levende frelse og er nær hos oss her i dag, at du, Herre, vil komme oss i møte og la oss få lov å se deg. Jeg ber at alle som er kommet hit fordi de søker deg og ønsker å få hjelp hos deg, ikke må gå skuffet hjem igjen. Og så ber jeg at du vil la meg få fra deg alt det jeg trenger. Og du ser, jeg trenger jo bokstavelig talt alt fra deg for å bære ditt ord frem. Amen. Vi skal nu lese fra Lukas evangelium kapittel 24, vers 1-9. Men på den første dag i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven og hadde med seg velluktende urter som de hadde tilberedt. Men de fant stenen veltet fra graven. Og da de kom inn i den, da de gikk inn i den, fant de ikke den Herre Jesu legeme. Og det skjedde mens de stod rådville ved dette. Se, da sto to menn hos dem i skinnende kledebånd. Og da de ble forferdet og bøyde sitt ansikt mot jorden, sa de til dem, hvorfor søker I den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er oppstanden. Kom i hu, hvorledes han talte til eder, mens han ennå var i Galilea, da han sa at menneskesønnen skulle overgis i syndige menneskers hender og korsfestes og oppstå på den tredje dag. Da kom de hans ord i hu. Og de vendte tilbake fra graven, og fortalte alt dette til de 11 og til alle de andre. Amen.
Thank you.
Det første vi skal merke oss i dag, er at vi har møtt et budskap om noe som er skjedd. Det er det vi kaller en historisk efterretning. Vi hører ikke hva mennesker har tenkt, eller hva noen har trodd, eller ment, eller grunnet seg frem til, eller filosofert seg til. Vi hører om et faktum, en kjensgjerning, noe som er virkelighet. Det er mange som har sagt at de første disiplene, de hadde så lett for å tro dette at Jesus var stått opp igjen. Det var det de ikke hadde. De hadde ikke lett for å tro det. Og vi kan følge disse kvinnene som kommer til graven denne tidlige søndag morgen. Det er i det solen står opp tidlig i dagningen. Det vil si det er litt før klokken 5 om morgenen. For det er den årstiden der. Da er de der. Og de har tenkt at nå skal de stelle Jesu legeme. De kunne ikke gjøre det på den sabbaten som hadde vært. Fordi det var det som kaltes en stor sabbat. Men nå ville de gjøre alt ferdig. Og så hadde de vel luktende urter med seg. Og alt tilbehøret. Så oppdager de at stenen er veltet fra. Sier ordet i dag. Det hadde de ikke ventet. De kunne ikke begripe. Stenen er veltet fra graven. Her er det ikke noe galt på ferde, har de tenkt. Og de går inn i graven og finner ikke Jesu legeme. Hva de har tenkt er ikke godt for oss å si. Men vi vet de står rådville. Og det er nok for oss å vite. Det de ikke har tenkt, og som ikke faller dem inn, det er det som virkelig har skjedd. Det lå ikke nær for dem å tenke. De er rådville, og der står de, og så hender det noe. Det skjedde mens de sto der rådville. Se, da sto to menn hos dem i skinnende kledebånd, og de skjønte hva det var, og hvem det var. At det er to engler. De ble forferdet. Og de bøyer ansiktet mot jorden. Det ble veldig lyst i graven nå. Det står skinnende kledebånd. Det stråler ut sterkt lys, disse klærne. De blender øynene på disse kvinnene. Og mens de står slik, er forferdet og bøyer ansiktet mot jorden, så taler disse to. Hvorfor søker de den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er oppstanden. Og kom i hu hvorledes han talte til dere. Har dere glemt hva han sa? Har dere glemt at han sa at han skulle overgis i syndige menneskers hender? At han skulle dømmes til døden, at han skulle korsfestes, og at han skulle stå opp igjen på den tredje dag. Da kom de hans ord i hu. Dersom det går et lys opp for dem. Og ja, ja, det sa han ja. Nå husker vi det. Det var så underlig en tale for oss den gangen det ble sagt. Vi skjønte så lite av det den gangen det ble sagt. Og det står jo også om apostlene tre ganger. De forsto ham ikke, de skjønte ikke hva han mente, og så videre. Enda Guds ånd, gjennom Jesu ord, nok åpenbarte det for apostlene hva Jesus talte om. Og det har vært så vanskelig det hele. Og så alle disse begivenhetene, det har skjult Jesu ord for dem. Men nå kom de hans ord i hu. Og så skjønner de, han lever. Ja, han lever. Og det som er skjedd er at det døde legeme, og merk det hva jeg sier, det døde legeme, det sto opp igjen og ble forklaret og herliggjort i oppstandelsen til et herlighetslegeme. En selvsamme legeme som ble lagt i graven, forlot graven, det er den historiske etterretning. Det er dette vi grunner vår tro på. Og det er dette vantroen har angrepet fra begynnelsen av. Det begynte med at de ville bestikke, og det gjorde de også de romerske vaktene for at de skulle si at de hadde stjålet Jesu legeme og tatt det vekk. Det hjalp ikke. Og det er mange, mange, mange som angriper nettopp dette med den legemlige oppstandelsen. Jo, Jesus er nok oppstanden på en måte, men spør du, er graven tom? Stod det legeme opp igjen som ble lagt i graven? Det er det som er spørsmålet. Hvis du spør teologer i dag, jeg skal ikke si noen navn på bestemte retninger, så kan du ofte få det svar. Kirken kan ikke oppgi oppstandelsestroen. Ja, men var Jesu grav tom fordi han var legemlig oppstanden? Kirken kan ikke oppgi oppstandelsestroen. Jeg får det til svar. De første kristne, de trodde at han var stått opp av graven. Så får vi gjøre det samme. Og så lærer man det at den egentlige virkelighet er ikke det som er skjedd. Men det er hva vi tror om det som er skjedd. Der har du løgnen. Der har du bedraget. Og det er jo det egentlige prinsippet, det man kaller eksistensialisme i dag. Spørsmålet er ikke hva den første menighet trodde. Spørsmålet er om det de trodde på var sant. Hva hjelper å tro på noe som ikke er hendt? Hva hjelper å tro på noe som ikke er virkelig, ikke er reelt? En oppstandelsestro som ikke regner med at Jesu legeme, det legeme som er lagt i graven, sto opp igjen i herliggjort skikkelse. En slik oppstandelsestro er ikke oppstandelsestro. Vi lever i en alvorlig tid. Og det er sterke krefter på ferde for å nekte Jesu oppstandelse. Men Gud være lov og takk, det skal ikke lykkes dem. Gud våker over sitt ord til tidenes ende. Og en ting er sikkert, Jesus skal gjøre det klart. Han lever. Apostel Paulus skriver om dette, betydningen av dette, i 1. Korinterbrev 15. kapittel, som dere nok vet som er vant til å lese Bibelen. Er Kristus ikke oppstanden fra de døde, sier han. Da er vår forkynnelse intet. Da er deres tro intet. Da finnes vi å være falske vitner om Gud, sier han. Da vitner vi mot Gud at han har oppvakt Kristus som han alldeles ikke har oppvakt. Hvis ikke de døde står opp, altså hvis det ikke finnes en legemlig oppstandelse. Og han sier videre, er Kristus ikke oppstanden? Da er deres tro intet. Da er også de fortapt som er hensovet i Kristus. Alvorlig ord det. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. Men, sier han, nu er Kristus oppstanden. Og det er vitnefast. Og som jeg sa til å begynne med, det er en historisk kjensgjerning. Du kan påvise tid og sted og dag. Du kan navngi personer som har sett ham og vært sammen med ham. Og vi som tror på ham, vi har møtt ham. Jeg sier som han sa som åpnet her. En ting vet jeg. Ja, det vet jeg. Jesus lever. Like som døden er kommet ved et menneske, står det i 1. Korinterne 15:21. Er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Og du skal merke deg at i det ordet er det ordet menneske som har betoning. Det er ikke som i Romerne 5:12 hvor ordet ett har betoning. Det står ett menneske. Det står ikke her, 1. Korinterne 15:21. Det står ettersom døden er kommet ved et menneske. Er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Som det var et menneske som brakte døden inn i verden, er det et menneske som har seiret over den. Det er som menneske, Guds sønn, har seiret over døden. Som din og min stedfortreder, som vi alt er minnet om. Han måtte dø fordi Han måtte ta hele dommen og straffen. Det talte vi om på langfredag. Det var ingen formildende omstendigheter til stede på Golgata kors. Hele Guds dom ble satt i verk, ble eksekvert på Jesus Kristus. I Jesu Kristi syndfrie kjød ble synden i vårt kjød domfelt, står det i Romerne 8:3. Han fordømte synden i kjødet. Den dom som Guds hellige lov uttaler over synden, den er satt i verk på Jesus. Og det var ingen formildende omstendigheter. Han måtte ta konsekvensen av hva vi har gjort og vært, hva vi har tenkt og ment og alt. Han måtte ta alle følger av det vi har stelt til i vårt liv. Og det førte ham inn i selve fortapelsens gru. Hva tror du Jesus var angst for i Getsemane? Var det torturen? Var det en legemlig lidelse? Å nei, det var det minste det. Men Guds vredes dom kan ikke du og jeg ane hva er for noe. Dette skulle bære Guds vredes dom over synden. Den måtte han bære. Og så ropte han med sterkt skrik og tårer. Og så ble han bønnhørt, som vi nevnte også på langfredag. Da dommen og straffen traff Jesus, traff det et menneske som holder mål. Jesus var fullkommen etter loven. Det finnes ett eneste menneske som har holdt Guds bud. Han heter Jesus Kristus. Nå sier Guds hellige lov, gjør dette så skal du leve. Og Moses skriver om rettferdigheten av loven, står det i Romerne 10:5. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Og i 5. Mosebok kapittel 28, jeg siterer forkortet, dersom du holder mine bud og mine vel og mine lover som jeg byr deg i dag, vil jeg storlig velsigne deg. Og så tales det om en velsignelse som kommer inn i alle detaljer, inn i et menneskes liv. Det er ett menneske som har rett til dette. Har den livsretten som Guds hellige lov tilsier den som holder budene. Det er Jesus. Det er ett menneske som har retten, merk det hva jeg sier, han har retten til all velsignelse, fordi han holder mål som menneske for Gud. Når vår synd og dom og straff traff ham, traff det et syndfritt, et fullkomment menneske. Og like sikkert som Gud står ved sitt ord, måtte han vekke ham opp fra de døde. Kunne jo vært sagt at Jesus stod opp fordi han var Guds sønn. Det ville vært sant. Og Jesus sier i Johannes 5, jeg har makt å sette mitt liv til, og jeg har makt å ta det igjen. Men allikevel blir det uttrykt slik i skriften som regel, Gud oppvakte han fra de døde, som vi nettopp hørte til å begynne med. Hva viser det? Det viser at han er rettferdig, han er fullkommen. Han er syndfri. Han som ble rammet av vår skjebne. Derfor kan ikke døden holde ham. Han kunne ta straffen. Han kunne ta dommen. Han kunne smake døden, som det heter. Og så står det et underlig ord i grunnteksten om å smake døden. Han spiste opp døden. Apostelen bruker å si at døden er oppslukt til seier. Han seiret over den. Og den seier, det er din og min, seier det. Den rettferdighet som Jesus legger for dagen i oppstandelsen. Han er frikjent fra våre synder. Og han er fullkommen og rettferdig. Det er din rettferdighet for Gud, det, og min. Det er det som er betydningen av Romerbrevets 4. kapittel og 25. vers. Han blir et hen for våre overtredelser. Og vi er hen, det betyr gi som sonoffer på våre overtredelser. Og han blir oppreist til vår rettferdiggjørelse. Jesus har seiret. Han har seiret for meg. Han har seiret for deg. Ser du det? Det er din og min seier. Jesus vant, og jeg har vunnet. Døden oppslukte er til seier. Jesus, mørkets første band, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Du må vende deg med det, sier Luther, den preken. Og se på deg og Jesus som to. Nei, du må si som så. Jeg, det er Jesus. Og Jesus, det er meg. Ikke så forstått det ikke skulle være to forskjellige, sier han. Men du skjønner det, han gikk så helt og fullt i mitt sted at jeg må si, se, Jesus, det er jo meg. Og jeg, det er jo Jesus. Vi har byttet plass med hverandre i dommen, og så får jeg lov å eie hele hans rettferdighet. Og det er sant når det står i et salmevers, det står også i vår sangbok. Jeg ser mitt skyldebrev til korset, naglet ble, og så kommer det. Og i din grav i haven, der er min synd begraven til evig skjul og gjemme. Ja, vi vil jeg meg i dag gremme. Du som tror på Jesus, kommer aldri til å møte dine synder igjen. Den som er utenom Jesus, han må svare regnskap for seg selv, slik som vi har talt om. Men den som tror på Jesus, møter aldri sin synd igjen. Du er fri. Synden er sonet, bøt er brøden, og død er døden. Død er døden som synden sov. Sov betyr soldatlønn. Merk deg, det står i Romerbrev 6. kapittel og 3. vers. Den lønn som synden gir, er døden. Det står egentlig sov, altså. Soldatlønn. Men det er like godt å oversette det bare som det er gjort. Den lønn som synden gir, er døden. Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Merk deg at synden gir lønn. Synden gir oss etter fortjeneste. Og hvis du er utenom Jesus, da får du etter fortjeneste. Og da går det galt. Skulle du og jeg få etter fortjeneste, var ikke håp for oss. Men Guds nådegave er evig liv. Og nådegave betyr en gave som vi får uten å ha fortjent den. Vi har fortjent noe ganske annet. Men vi får Guds nådegave fordi Jesus har seiret. Dommen er fullbyrdet. Han har kjøpt oss fri. Og Jesus Kristus er rettferdiggjort fra alle de synder som han var tilregnet på vår skyld. Og den rettferdighet du ser i Jesus, er din og min rettferdighet. For igjen å sitere Luther, min rettferdighet overfor Gud er ikke et ubestemmelig noe, men en person. Ja, en person. Han er det jeg skulle ha vært, men ikke er. Som han har gjort det jeg skulle ha gjort, men ikke kan. Som det står i et salmevers jeg har sitert her et par ganger. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle levet, det levet du for meg. Min rettferdighet overfor Gud, det er han som står oppe av graven. Og fordi dette er et historisk faktum, så kan jeg stole på det. Jeg kan stole på det, for spørsmålet er ikke hva om jeg tror eller at jeg tror, men spørsmålet er, hvem tror jeg på? Og hva setter jeg min lit til? Og jeg tror på en virkelighet. Jeg tror på en levende frelser. Derfor, den som tror, har evig liv. Med det kom jeg da til det andre. Og det blir også det siste jeg skal ta med i dag. Jesus har seiret over døden. Må ikke tro at jeg med det har sagt alt som er å si om Jesu oppstandelse og langt ifra. Men det er jo ikke mer jeg skal ta med i dag. Jesus har seiret over døden. Vet du hva det betyr? Det betyr at den som tror på Jesus ikke dør. Det betyr det. Hør nå hva Jesus sier. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Det sier Jesus. Vi kommer til å oppleve den legemlige død hvis vi ikke lever til Jesus kommer igjen. Men det er ingen død det. Ikke for dem som tror. Da skilles vår person fra legeme. Men mitt jeg, min person, er ikke avhengig av mitt legeme. Det blir en befrielse det for oss som tror på Jesus og blir skilt fra dette dødens legeme. Da Gud skapte mennesket, han fortalte oss hvordan han gjorde da. Han dannet et legeme av jord, og så blåste han livets ånd inn i det, står det, og mennesket ble til en levende sjel, står det oversatt. Det betyr mennesket ble en person. Mennesket ble et jeg. Det var en nefers. Det betyr altså et jeg. Min person er ikke avhengig av mitt legeme. Jeg er meg selv, og jeg er et jeg, også om jeg mister mitt legeme. Vi som tror på Jesus, om vi dør, så mister vi vårt legeme. Men vi dør ikke. Vi møter han som har seiret over døden for oss. Og kjære venner, de som tror på Jesus kommer ikke i dødsriket. De kommer ikke i en dvaletilstand. Det er en tilstand hvor vi ikke har legeme, mellom det vi forlater denne verden og inntil vi oppstandelsen, hvor vi får legeme igjen i herliggjort skikkelse. Det er sant. Men det er ingen dvaletilstand. Det heter om denne tilstand, borte fra legeme, hjemme hos Herren. Det får vi fordi Jesus, han har seiret over døden. Det er ingen død for den som tror på Jesus. Det står et ord i salme 116. Det er midt i den, eller ja, omtrent midt i den store lovsangen der. Den som de sang like før Jesus og disiplene gikk over, ut til Oljeberget. Det står i salme 116 i vers 15. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Det som Gud vurderer høyt, det må være verdifullt. Det som Gud anser som noe kostelig, det må være godt det. Har du tenkt på det? Gruer du deg for å dø? Ja, naturligvis gjør du det. Du kan ikke unngå det, for det ligger i vår natur det. Men hør nå. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. I Romerbrevet 14. kapittel, det står det om vi lever for Herren. Om vi lever med det, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Vi snakker ofte om å leve for Jesus. Men jeg tror det er sjelden vi snakker om å dø for Jesus. Men det sier jo Guds ord. At vi som lever for Herren, vi dør også for Herren. Enten er det vi lever eller vi dør, hører vi da Herren til. Og Jesus sa et underlig ord til Peter. Når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føde deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Vi har så merkverdige begreper om å ære Gud i mennesket. Og vi tror helst at det som ærer oss også ærer Gud. Og det er ikke så sikkert. Det så ikke ut å være stor ære i det å bli ført bort for å korsfeste som Peter ble. Det så helst ut som Gud ville hadde forlatt ham da. Nei, du. Han æret Gud. Vi må se dette i Guds ords lys. Og du kan da begripe det. Å møte han som har seiret over døden, er ikke farlig det. Han som vi har sett satt vår lit til. Han som har frelst oss fra vår synd. Han som er hele vårt håp. Han som vårt hjerte er rettet på. Det blir en salig dag. Ja, det er rett i Guds ord. Det står at vi skal trøste hverandre med dette håpet her. Borte fra legeme. Hjemme hos Herren. Og så vet vi, så skal vi få legeme igjen i herliggjort skikkelse. Jesus er førstegrøden av det. Og det var noen som sto opp samtidig med ham også, forteller skriften. Og de viste seg for mange. Da Jesus var død. Men Jesus er oppstanden. Han åpenbarte seg for sine disipler. De kunne se naglemerkene. Og Thomas stakk fingeren i naglemerket. Og kjente på siden hans. Vi får våre herlighetslegemer. Og er det ikke underlig å tenke på at i evigheten, i saligheten, der Guds sønn står som den førstefødte blant mange brødre, er han den eneste som bærer merke av vår synd. Det er naglemerkene som beviser han har sonet den. Han har fridd oss fra synden. Han har seiret. Døden kunne ikke holde han, nei. Dette skal du ta imot i dag. Og nå skal jeg si til deg som ikke er en kristen. Dette er ditt, kjære venn. Hør du det? Dette skal du sette din lit til. Kunne det skje her? At det jeg har sagt som ikke er mine ord, men Guds ord. Det begynner du å sette din lit til. Går du ut av kuppelhallen som et frelst menneske i dag? Hvem du enn er. Jesus har seiret. Jesus, han har vunnet. Jeg har seieren funnet. Dette vil jeg få vitne om så lenge jeg lever. Og dette vil jeg være med å bringe ut til jordens ender. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet og høylovet i evighet. Vi takker deg for ditt ord i dag, Herre. Så ber jeg at du vil dra omsorg for det i våre hjerter. Og at du også i dag går inn hos noen som ikke til denne stunden har trodd på deg. At de forlater lokalet i dag som en av dine troende. Så ber jeg for den misjonen du har satt oss i. At dette seiersbudskap må komme til dem som ikke har hørt det. Kjære Jesus, vær med alle som er der ute. De er der for å forkynne at du lever. Amen.